Rom bab 15.
Para sedulur, awake dhewe sing rumangsa wis juru pengandele, awake dhewe kudu nyabari sedulur-sedulur sing ijek enom pengandele. Aja namung mikir sing apik kanggo awake dhewe wae. Melayu awake dhewe siji-sijine padha nindakake apa sing apik kanggo sedulur liyane lan apa sing bisa ngantepke pengandele sedulur liyane. Awit Kristus wujude ya ora golek senenge dhewe, ora. Nanging nang kitab wis ketulis ngene.
Duh Allah, tembunge wong-wong sing padha ngolok-olok kowe tibane ing aku.
Para sedulur, sembarang sing wis ketulis nang kitab dek jaman biyen kuwi tujuane kanggo mulangi awake dhewe. Supaya awake dhewe padha sabar lan duwe kekuatan nurut kekarpane Gusti Allah. Lan jalaran sangka kuwi awake dhewe bisa ngarep-ngarep nampa sembarang sing wis dijanji karo Gusti Allah. Muga-muga Gusti Allah sing ngekeki kesabaran lan kekuatan ngrewangi kowe kabeh supaya bisa dadi siji ing kekarepan lan bisa nindakake urip nurut tipake Kristus Yesus. Dadine kowe kabeh bisa dadi siji ing ati lan bebarengan kowe bisa ngluhurke Gusti Allah karo lambemu. Dekne sing dadi bapake Gusti awake dhewe Yesus Kristus. Mulane para sulur, mikirke kuwi mau kabeh sing tak omong, ayo nampa sak padha-padha karo bunga. Kaya nggone Kristus nampa kowe. Mengkono kuwi Kristus marake wong-wong padha ngluhurke jenenge Gusti Allah. Aku ngomong ngono kuwi awit nggone Kristus teko ngladeni bangsa Ju kuwi kanggo nduduke nek Gusti Allah ora medhot, nanging malah nuruti perjanjiane marang para mbah-mbahane. Kejaba sangka kuwi Kristus teko supaya uga bangsa sing duduk Ju bisa ngluhurke Gusti Allah sing ngetokke kawelasane. Wujude nang kitab wis ketulis ngene.
Aku bakal ngluhurke jenengmu lan nang tengahe para bangsa aku bakal memuji kowe.
Uga ana ing tembung ngene sangka Nabi Moses.
He para bangsa sing duduk Ju, padha bungah-bungao bareng karo bangsa pilihane Gusti Allah.
Eneng tulisan liyane meneh sing unine ngene.
He para bangsa sing dituju, padha memujiyo marang Gusti lan bangsa-bangsa liyane padha memujiyo marang Dekne.
Nabi Yesaya uga wis ngomong ngene, kaya sing ketulis nang kitab.
Bapa Isai, bapake Ratu David bakal nukulke turunan sing bakal nguasani para bangsa sing dituju. Ya dekne sing dadi pengarep-arepe bangsa sing dituju.
Para sedulur, pandongaku muga-muga Gusti Allah sing dadi pengarep-arepe kabeh manungsa ngeboki hatimu karo kabungan lan katentreman. Awit kowe padha percaya marang dekne. Muga-muga pengarep-arepmu mundhak terus sangka pitulungane Roh Suci. Para sedulur, aku dhewe ngerti nek kowe kabeh ora kurang ing tumindak becik. Awit Gusti Allah ngeboki atimu karo kawero, mulane kowe ya bisa mulangi sak padha-padha. Nanging senajan ngono, nang layang iki aku kendel ngelingke bab perkara siji loro marang kowe. Nggon kuwani nulis karo kendel kuwi jalaran Gusti Allah wis milih aku lan ngekei penggawean iki. Aku kudu dadi peladane Kristus Yesus nggawa kabar kabungan marang bangsa-bangsa sing duduk Ju. Mengkono kuwi aku bisa nggawa bangsa-bangsa sing duduk Ju nang ngarepe Gusti Allah supaya bisa ketompo lan uripe bisa kanggonan lan katuntun Roh Suci. Mulane aku nganggep aku iki kaya imam sing masrake korban marang Gusti Allah. Kurbanku sing dadekke bungae Gusti Allah ya bangsa-bangsa sing duduk Ju iki. Lan jalaran aku wis dadi siji karo Kristus. Aku bunga bisa nyambut gawe ngladeni Gusti Allah. Awit aku namung wani ngomongke apa sing wis ditindakke karo Kristus lantaran aku, ya kuwi nuntun bangsa-bangsa sing duduk Ju supaya padha manut marang Gusti Allah. Bisane padha manut jalaran krungu pituture Gusti lan woro kuasane Gusti sangka aku. Kejaba sangka kuwi Gusti Allah ngekei panguwasa marang aku supaya aku bisa nindakke tondo-tondo lan mujizat-mujizat kanggo manungso. Karo meneh Roh Suci ngekei kekuatan marang aku supaya aku bisa nindakke penggawe-penggawe sing gumunke iki. Mung kono kuwi aku ngelarke kabar kabungane Gusti Yesus Kristus sampe rata. Wiwit kutha Yerusalem mlaku-mlaku nganti tekan bawah Ilirikum. Nanging aku namung gelarke kabar kabungan iki nang panggonan-panggonan sing durung tau dikabari bab Gusti Yesus Kristus. Dadine aku ora nyambut gawe nang kebon sing wis digarap wong liya. Wujude nang kitab ya wis ketulis ngene.
Wong sing durung tau dikabari bab dekne bakal weruh dekne lan wong sing durung tau krungu bakal dunung.
Para sedulur, ya kuwi jalarane sing marake aku kerepotan lan ora bisa teko nang nggonmu. Nanging saiki penggaweanku ning bawah kene wis rampung. Lan yo pancen wis pirang-pirang taun tenan nggonku kepengin niliki kowe. Mulane sing tak suwun, nek aku lunga nang negara Spanyol, aku bisa mampir nang nggonmu. Nek aku lere nang kutha Rom kono, aku bakal bebarengan karo kowe sauntara. Sawise kuwi aku bakal nyuwun pitulunganmu supaya aku bisa neruske laguku. Nanging saiki aku arep budhal nang kutha Yerusalem. Aku arep ngrewangi sulur-sulur sing nurut Gusti nang kono. Awes sulur-sulur ning Macedonia lan Akaya padha nglumpukke dhuwit karo ikhlase ati kanggo nulungi sedulur-sedulur nang Yerusalem sing ora duwe. Putusan kuwi metu saka karepe wong-wong kuwi dhewe. Lan pancen ya eneng benere nek wong-wong iki kudu nulungi sulur-sulur nang Yerusalem sing ora duwe. Wujute ya bangsa Ju sing gawa kabar kabungane Gusti Yesus Kristus marang bangsa-bangsa sing duduk Ju. Lan jalaran sulur-sulur wis ngedum bondo kasuhman marang sulur-sulur sing duduk Ju. Mulane ya wis sak mestine nek sulur-sulur sing duduk Ju nyukupi sulur-sulur bangsa Ju karo sandang pangan. Para sulur, nek aku wis rampung karo penggawean iki, tegese nek aku wis masrake duit urunan mau kabeh marang sulur-sulur nang Yerusalem, aku bakal budhal nang negara Spanyol lan mampir nang nggonmu nang kutha Rom. Nek aku teko nang nggonmu, aku bakal nggawa berkah oke sangka Kristus sing arep tak adum karo kowe. Para sulur, kowe lan aku saiki padha nyambut gawe bebarengan kanggo Gusti Yesus Kristus. Lan awake dhewe bebarengan ngrasake katresnane Roh Suci sing manggon ing uripe awake dhewe. Mulane aku nyuwun tenan marang kowe. Mbok aku direwangi ing sakjroning peranganku. Aku didongake supaya bisa selamat. Didongake supaya aku bisa ucul saka tangane wong Ju nang Yudea sing padha nglawan pituture Gusti. Didongake supaya duit urunan bisa ditompok apik karo sedulur-sedulur nang Yerusalem. Dadine, nek Gusti Allah nglilani, aku bisa teko ning nggonmu karo ati bunga lan enggonku niliki kowe bisa nggawe seger atiku lan atimu. Muga-muga Gusti Allah sing bisa ngekei kanthi tenteman berkahi kowe kabeh. Amin.